Гептілер азаттық радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуны 2017 жылдың 13 декабрь хептенің сәрсенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Гептілердің этапы бөлігіне бастамадан озал тәзірліктер дилен. Олардың мазмұны білен сізді мен Гүзел Құдайберді ватанша диярым. Ортетің медиа көзөкчүлүгү деген Роскомнадзор дөөлөт агентлиги Юрдун Адалат министрлиги тарапынан исленилмедик дийилип ыгылан эдилен курамаларынын веб сайтларынын эл етерлилигин чектендирип башлады. 2015 жылдын бу кануну Кремлдин юртта саясий каршылыгы өзүктүрмөктө айыплан курамаларын чектендирер. Роскомнадзордун расмий веб сайтында 10 декабрда чап болгон маалыматта Ортетте исленилмеген деп ыгылан эдилен курамаларынын маалыматтарын жайрадыган веб сайтларынын эл етерлилигин чектендирмек Қында Баш прокуратурадан талабын қоушанлығы айдылар. Мағлұматты хеч бір құраманың ады тақик көркөзілмендір. Эмма санауда 11 саны құраманың бардығы айдылар. 11-ci декабрда Ортетің хәкиметлері өңкі олигарх Михаил Ходорковский тарапынан есасландырылан хөкіметі дегішілі олмады қачық Ортет проектінің әншіме веб-сайтыны петікледілер. Құрама дүйі Ортеттегі бөлімінің Ортет хәкиметлерінің дүзен ісленілмеген құрамаларын сануына гирмеянлігін айдар. Ортетин Олимпия комитети Юрдун кышкы Олимпия оюндарына катнашмагына допинг менен баалуу кирилген халкыара кадаганчылыгына карамастан өз спортсмендерине ак пата берди. Ортетин Олимпия комитети 10 декабрда дуушук кечирип, Күнөрт Кореянын Пёнгчанг шаарында кечирилген Олимпиада боюнча өз позициясын аралып маслагат этти. Мунун өңү терисинде халкыара Олимпия комитети 9-жу ва 25-жу февраль аралыгында кечирилген Олимпия оюндарына Ортетин катнашмагына кадаган этти ва Ортет допингге каршы дүзгүнлөрү өңгөрүлүп эшедилмедик дэрежеде манипуляция этмегинин субутнамаларын өңөтүрдү. Эми халкыара олимпия комитети Ортеттин спортсмендердин олимпиаданын байдыгы менен чыгыш этмегине мүмкүнчүлүк өрөттү. Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песков Ортеттин президенти Владимир Путиндин Ортеттин олимпия комитетине колдоо билдиргенлигин айтты. Қазақстанның мерказындағы Қарағанды регионында ондарча магданчы кәнден чықмақтан үз өріп, зәхмет хақтарының арттырылмағын талап етті. Қарағанды регионал администрациясының 10 декабрда айтмағына көре, 200 чемесі магданчы Шахтинскдегі 4 саны көмір кәнінде 2 кезесіні кечірділер. Еш ташлай шығылан еден магданчыларың тақиқ саны не мәлім ғалер. Регионның хәкімінің едарасы магданчыларың ой оларың білелешігінің әншіме бөкілінің ерлі хәкіметлер хем кән ети Анселор Миттал Темиртау компаниясының ресмилер білен кеплешік кечіренлігіні хабар берді. Бұ компанияның ресмилердің Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, көмір кәнінде ішілен магданчыларың эсасы талабы оларың айлықларының икесі оқырландырылмағына дегішілі ө оларың талабыны берзай етмә үшін тәді шертнаманың тасламасы таярланыптыр. Ағдалан компания тибігі байлықлары ей олан Қазақстанды 8 саны кәні ішіледі әріп 2016 жылда компания 4 миллион тонна полот өндіріптір. Dünyada iqtisadi ösüş şül 3% yuqorlanıp 2011-ci ildən bəri ən yuqoru görkəzəcəyə yetdi. Buna Ortetin Braziliyanın, Argentinanın və Nigeriyanın iqtisadi çökkünlükdən çıxıb başlamağı təsir yetirdi deyib Birləşmiş Millətlər Quraması məlum etdi. Birleşmiş Milletler Quramasının global ösüş boyunca 11 dekabrda Çavedin bu yıllık hasabatına göre ösüş Xitayın ve Beyleki Aziya yurtlarının devamlı görkezücülerinin hasabına emele geliyor. Hem iqtisadi çökkünlülüğü baştan geçiren Ortetin ve Beyleki ösüyen ulu yurtların yağdayının qovlanmağı hem global ösüşün 3'ten 1 bölüğünü emele getiriyor. Birleşmiş Milletler Quramasının baş sekreterinin iqtisadi ve sosyal meseleler boyunca sorun basarı Liu Zeynim ösüş bilen bağlı öngü güdüşlüğü xas Қазақстан иқтисадиятын мақұлланған аламаты деп атландырды. Ортеттің невит кердежесіне бағлы иқтисадиятына невитің 2014 жылда ашып пісағачан глобал нұрқтларының әдірі өсіп башламағы тәтір етірді. 11 декабрда бренд премиум чек невитің бақасы Лондонда 2015 жылдан вәрі ең юқоры дережесіне етті өе, оның бір барылы 65 доллара сатылды. Австрияның адатында шырияғдайлар 10-ші ресмелері юрдың тевегі ғаз кәрханасында олан көшілі партламады бір адамың вепат олындығыны өй 18 адамың ералнананлығыны хабар берділер. Қызылғаш құрамасының метбуғыт өкелі Соня Келнер Австрияның Словакия білен серхедіні олы ерді ерлішен Баумгартен шәхірінде 10-ші декабрда олан партламады 18 адамың ералнананлығыны Австриян пресс агентлігін айтты. Австрияның ғаз импортының эсасы чаттырығы олан кәрханада партламаның дүрімігіне себеп болған жағдайлар барды хабар берілмеді. Құрметті радиодың